Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Internetin piti lisätä demokratiaa ja lisätä sananvapautta. Se onkin ollut merkittävä vaikutusväylä useissa kansanliikkeissä. Joidenkin mielestä vapaasta keskustelusta on kuitenkin tullut irvikuvansa. Väärä ja oikea tieto kilpailevat samassa sarjassa, nimettömänä huudellaan. Lähdekritiikin merkitys kasvaa. Minkälaisia tapoja verkkokeskustelussa pitäisi noudattaa ja tarvitaanko lisää rajoituksia? Tässä maanantain ajantasan suoralinjan lähetyksessä voitte kysyä ja kommentoida. Minä olen Jari Niemelä. Kanssani studiossa on tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus Tieken tutkimus- ja kehittämisjohtaja, vihreiden ex-kansanedustaja Jyrki J. Kasvi. Tervetuloa.
Moi.
Kirjoititte viime viikolla nettiblogissanne, että internet on ollut ihanteidensa irvikuva.
Pahimmillaan kyllä. Paraimmillaan se kyllä myös niitä toteuttaa. Vaatellaan sananvapauden näkökulmasta, niin puhutaan kustantamisesta. En ajatelti, että sulla on aina joku kustantaja, jolla on medialla. Mediat on ollut kalliita. Mutta nyt kuka tahansa käytännössä ilmaiseksi pystyy tavoittamaan melkein koko ihmiskunnan. Ja on vaan ihan viestin kiinnostavuudesta kiinni, että lukeeko sitä kukaan.
Mutta me tietysti ymmärrämme sananvapauden, mitä sillä käsitellään. Mutta mitä on nettisananvapaus?
No nettisananvapaus on ehkä... Se mielletään jopa anarkistisemmaksi. Eli mä joskus järjestin mun blogiini lukijoille kyselyn siitä, että pitäisikö sananvapauden normaalien rajoitusten, siis mitä niin kuin lailla säädetään, mitä täälläkin voi sanoa ja mitä ei voi sanoa ja mitkä on vastuut ja tarvittaessa jopa häkki heilahtaa, jos niitä rajoja ylittää, niin pitäisikö ne päteä myös netissä ja enemmistö oli sitä mieltä, että ei pidä.
Mielenkiintoista. Studiossa on myös kollega Iida-Mari Bergman seuraamassa suoralinjan nettikeskusteluja, tekstiviestejä, sähköpostiviestejä, mitä ruudulla nyt näkyy.
Kyllä vain. Otetaanpa tähän ihan heti alkuun kaksi kommenttia. Nimimerkillä Marisa kirjoittaa näin. Tottahan toki netti on laajentanut sananvapautta ja sen vapaan sanan käyttöähän me suomalaiset tässä nyt opettelemme. Luonnollista lienee sekin, että ylilyöntäjä herjausta myöten tapahtuu, mutta eihän koskaan näin laajaa keskusteluun osallistumisen mahdollisuutta ole aikaisemmin ollut. Ja Kartsa kirjoittaa näin. Netti on väline sananvapauden toteuttamiselle ja sellaisena tietysti aivan mahtava. Sananvapautta rajoittaa sen rajoittaminen, joka on aina meidän ihmisten itsemme tekemää ja keinotekoista. Netin pitäisi olla kaikin puolin, myös keskustelun osalta, täysin rajoittamaton. Yhteiskunta tarvitsee foorumin, jolla voi nimettömänä huutaa aivan mitä vaan. Näin.
Nyt nettikeskusteluun otetaan myöskin puhelintiedot.
Suoran lähetyksen puhelinnumero on 0203 17 600, 0203 17 600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,21 senttiä puhelu plus 2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,21 senttiä per puhelu plus 14,9 senttiä minuutilta.
Jyrki J. Kasvi, kohta otamme puheluita, mutta sitä ennen, mitä kuuluu nettisananvapauteen ja mikä ei?
No sananvapauteen, niin kuin mihin tahansa vapauteen, liittyy aina se myös se sanan vastuu. Eli pitää pystyä sitten kantamaan vastuuta sanoistaan. Tietysti aina on katsottu, että joukkotiedotusvälineillä on tiettyjä etuoikeuksia, jotka ulottuu tällä hetkellä itse asiassa lainsäädännön mukaan myös nettiin. Esimerkiksi olen itse joutunut vetoamaan lähdesuojaan, että minun ei ole tarvinnut kertoa oikeudessa, kuka on minulle kertonut asioista. Eli vastaavasti, kun annetaan etuoikeuksia, niin sitten jos esimerkiksi levittää väärää tietoa, niin siitä joutuu sitä vastuuseen. Mutta näistä ylilyönneistä, mitä tuolla kommenteissa tuli, niin kyllähän niitä on perinteisissäkin medioissa ollut. Muistetaan vaan niin kuin jotain presidentinvaaleja Kekkosen aikaan, niin perustettiin oikein lehtiä sitä varten, että voidaan herjätä ja rianata toisia ehdokkaita. Mutta se tosiaan tarvitsi, että jonkun piti olla valmis rahoittamaan tämä toiminta. Eli se, mikä netti on tehnyt, on vapauttanut tämän joukkotiedotuksen rahan vallasta.
Niin, mutta kyllä rajoituksia joukkotiedotusvälineellä tietysti on. On julkisen sanan neuvosto, joka on tällainen vapaaehtoinen alan itsesääntely. Eli mikä merkitys sille teidän mielestänne?
Sehän on vähän kuka valvoo valvojia on aina tämä iso kysymys. Ja toisaalta media ei ole halunnut, että sillä asetetaan sitten viranomaisten taholta vahtikoiria. Koska siinä on aina sitten riskinsä, että valtaa pitävät rupeavat sanelemaan, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Että sehän on ollut muun muassa tämän Ylen rahoituksen osalta, että minkä ihmeen takia ei pistetä suoraan valtion budjetista. No sen takia, että sen jälkeen hallituksella olisi kiristysruuvi Yleisradioon. Eli jälleen kerran se palautuu siihen rahaan.
Periaatteessa toimituksilla oli tiedotusväline mikä tahansa. Toimituksilla on myöskin nettikeskusteluilla silloin, kun toimituksen sivuilla käydään keskusteluja. On oma vastuunsa. Toimitusten tulee seurata näitä verkkosivuja ja sitten ainakin pyrkiä estämään yksityisyyden suojaa ja ihmisarvoa loukkaavien sisältöjen julkaiseminen. Ja nimenomaan tällaisen syrjinnän lisäksi ihmisarvoa loukkaavat esimerkiksi väkivaltaan tai yksilön ja kansanryhmään kohdistuvat vihaalietsovat sisällöt. Mutta missä määrin teidän mielestänne sitten tällaista keskustelua käydään?
Kyllähän sitä käydään ja ne velvoitteet ei itse asiassa rajoitu vain perinteisiin tiedotusvälineisiin ja niiden nettisivuihin, vaan esimerkiksi ihan minkä tahansa keskustelun ylläpitäjällä, vaikka sitä Facebook-seinällään, on velvollisuus poistaa selkeästi lainvastainen sisältö heti kun saa siitä tiedon. Siinä ei ole sellaista velvoitetta, että pitää aktiivisesti seurata joka kommenttia, mutta siinä voi syyllistyä rikokseen, jos ei poista tällaista sisältöä, joka sinne on tullut. Mutta se, mikä toimituksilla on etulyöntiasemana, on se, että on koulutusta, on tiedetään, mikä se lainsäädäntö on, on päätoimittaja, joka kantaa vastuuta viime kädessä, on mediatalon juristeja, joiden puoleen kääntyä, että onko tämä nyt sopivaa, eikö tämä ole sopivaa, voinko mä tässä vedota lähdesuojaan, enkö voi vedota lähdesuojaan, mitkä on aikaisemmat oikeudenkäyntien ennakkotapaukset, niin tätä sitten tämmöinen oman Facebook-profiilinsa keskustelua seuraava kaveri rupeaa miettimään, että no niin, nyt mun pitäisi tietää, mikä on lähdesuojalaki ja pari muuta pikkulakia tässä, että mitä voin tehdä ja mitä en voi tehdä.
Täytyy sanoa, että itse olen kerran puhelimessa, tai kun keskusteluun osallistui puhelimitse henkilö, niin olen joutunut keskeyttämään ja sanomalla, että tässä lähetyksessä ei käytetä sellaista vihalietsonta puheita tai kansanryhmien syrjintää. Se oli ihan selkeä tapaus, mutta nyt otetaan ensimmäinen puhelu. Kari Espoosta, tervetuloa tähän lähetykseen.
Joo, Kari Pöynen Espoosta, hyvää huomenta päivää.
Huomenta.
Olisin kernaasti halunnut vaihtaa muutaman mielipiteen siitä, kun nyt ollaan ensinnäkin kovasti usein pitkän aikaa vaadittu avoimuutta ja vapautta ja tämmöistä individualismia, että saa tehdä mitä haluan, missä haluan. Sitten kun on tämmöinen netti olemassa, sitten kuitenkin samat henkilöt on vetämässä käsiä. Etteikö tämä on niin kuin vähän ristiriitainen tilanne, että ensin halutaan vapautta, sitten kun sitä tulee, niin sit lyödään suitset suuhun.
Eli te haluatte kirjoittaa tai lukea tai kirjoittaa ihan miten päin, vaan ihan mitä tahansa myös netistä?
No, mä tarkoitan, että en minä halua sitä, mutta mä tarkoitan sitä, kun tämä yleinen keskustelu on mennyt siihen, että tässä on useamman vuoden eri tahot vaatimassa vapautta ja näitä tämmöisiä, että ei saa rajoittaa yksilön oikeuksia. Ja sitten kun on mahdollisuus siihen, niin sitten vedetäänkin käsijarru, että hei, että nyt noin voi sanoa, että noin saa kirjoittaa. Totta kai roti pitää olla ja sitä mä olen 50-luvulla syntynyt ja mulla on opetettu kotona, kotikasvatuksen yhteydessä mulla on opetettu käytöstä vaan.
Ja se
opetettu se, että mitä saa sanoa ja missä saa sanoa. Mummo vainaa aikanaan sanoi, että kirjoita saa, mutta kunhan ei ole välimerkkejä. Jos lyöt vasaralla peukalo, niin totta kai saat kirjoittaa tärskäyttää.
Usein tuntuu vähän siltä, että nimenomaan ne käytöstavat on joskus hukassa. Mutta avoimuus ja vapaus on sillä tavalla vaikea asia, että se on kaksiteräinen miekka. Eli silloin, kun ottaa vapauden sanoa asioista, niin antaa myös muille vapauden sanoa, että hei, sä oot väärässä. Mä olen eri mieltä. Ja tämä tuntuu olevan monille hirvittävän vaikeaa.
Minä allekirjoitan.
Että monet tuntuu olevan semmoisia mimosia, että heti kun heidän puheisiinsa puututaan ja sanotaan, että toi on tyhmää, niin sen jälkeen sitä raivon määrää on vaikea sanoin kuvailla.
Ja sitten tuntuu välillä siltä, että tietyt ryhmät, heillä ei ole rajaa sen mukaan, mitä he saavat sanoa, ja sitten toiset saavat kuitenkin, ja sitten he ovat kyllä valmiita taas arvostelemaan toisia, jotka esittävät näin vasta-argumentteja.
Jopa perustellen niitä. Nimenomaan, mutta he ovatkin oikeassa.
Omasta mielestä.
Niinpä.
Se kuuluu sananvapauteen. Kiitoksia.
Ei mitään.
Joo.
Kiitoksia. Hyvää loppukesää.
Samoin.
Samoin.
Tämän suoran linjan numero on siis 020317600. Ja me otamme näitä puheluita tähän lähetykseen vastaan, samoin kuin sitten tekstiviestejä numeroon 16149 tunnuksella RS välilyönti ajantasa. Tai sähköpostiakin luemme ajantasa@yle.fi. Mutta seuraavaksi Samppa Turusta. Seuraavaksi Samppa Turusta, tervetuloa lähetykseen.
No kiitoksia, kiitoksia. Avasin tuossa juuri radion, joten en kovin tarkkaan tiedä teidän asianne sisältöä, mutta sen verran ymmärsin, että puhutaan sananvapaudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä.
Kyllä.
Ja mä olen mielenkiinnolla osallistunut noihin blogikeskusteluihin sananvapaudesta, koska mä pidän sitä yhtenä tärkeimpänä asiana, mitä näillä tällä sivistyneen valtion kansalaisilla on. Ja ihmeekseni olen huomannut, niin kuin edellinen puhujakin sanoi, että sananvapautta ruvetaan rajoittamaan eri tavoin. Muun muassa tämä vihapuheteema, niin poliitikot varsinkin sanovat, että vihapuheita, niitä ei saisi julkaista, niitä ei saisi kirjoittaa, niitä ei saisi puhua. Ja kun me ajatellaan ja kun me luemme psykologiaa, niin me näemme, mistä viha johtuu. Kukaan poliitikko ei sano, että vihan syyt pitäisi poistaa, vaan vihapuheet pitäisi poistaa. Yhtä hyvin voitaisiin ajatella, kun lapsia syntyy liikaa, niin sanoa, että rakkaus pitää poistaa. Ei asia ole näin yksinkertaista. Ja mielestäni medioiden pitäisi antaa julkaista melko pitkälle meneviä vihapuheita niin kauan, että poliitikot huomaavat, että yhteiskunnassa on jotain vinossa ja jotain asioita pitäisi korjata. Ja tämä on mielenkiintoista vielä kaiken huipuksi. Kun poliitikot heräsivät vihapuheisiin, niin minulle heräsi ajatus siitä, että nyt poliitikot tajuavat, että nämä vihapuheet seuraavaksi kohdistuvat nimenomaan politiikkaan, koska politiikkahan on sallinut kaiken sen, mistä vihapuheet kumpuavat. Ja kun kansalaiset huomaavat esimerkiksi maahanmuuttokysymyksissä, että eihän vika ole maahanmuuttajien, ei herra paratkoon ole, kaikki sympatia heille. Vika on niissä, jotka laativat sellaiset lait, joita kansalaiset eivät hyväksy ja jotka aiheuttavat vihapuhetta. Eli tämä on aika monimutkainen asia. Tätä ei kannattaisi miettiä pelkästään sensuurilla.
Ei välttämättä sensuurilla, mitä sanoo Jyrki J. Kasvi. Nimittäin tarkoitan sitä, että kyllähän yhteiskuntaa pitää pystyä kritisoimaan tehtyä politiikkaa ilman vihapuheitakin.
No mutta jollei muuta keinoa löydy kuin sanomalla asiat, niin kun, katos, nythän on semmoinen juttu, että vihapuheitahan on kaikki sellaiset puheet, jotka ovat erilaisia, eri mieltä kuin jonkun toisen mielipide.
Olen eri mieltä ja en ole silti vihainen.
Niin, siis mun mielestä on aivan selvä asia, että kun ristikkäinen ajatus julkaistaan, niin se koetaan toisella osapuolella vihapuheeksi. Ja jos sillä vihapuheeksi leimaamisella päästään eroon koko asiasta, niin silloinhan kärsii sananvapaus, herra paratkoon. Nämä on ihan mun mielestäni aivan alkeita sananvapaudelle.
Mutta tuossa tulee juuri se, mikä on vihapuheen määritelmä. Sehän on jopa sen laissa hyvin vaikeaa ja sen lain perusteluissa veivataan hyvin pitkään sitä, että mikä on oikeasti vihapuhetta. Syy miksi siihen on sitten esimerkiksi kansainvälisillä sopimuksilla Suomikin velvoitettu puuttumaan lainsäädännöllään on se, että sen on todettu maailmalla yllyttämään sitten myös väkivaltaan, että se ei valitettavasti jää vaan puheinen asteelle.
Aivan oikein. Ja
miltä esimerkki sinusta tuntuisi, jos niin kuin saisit lukea päivästä toiseen, että joku kehottaa ihmisiä esimerkiksi juuri sinua tai sinun kaltaisia ihmisiä pahoinpitelemään?
Joo, silloin mä katsoisin peiliin ja katsoisin, onko minussa jotain sellaista vikaa, syytä, aihetta, joka tähän vihapuheeseen...
Jos perusteluna on vaikka sun silmien väri.
No joo, se on tietysti sekin sitten... Nämä on niin veteen piirretty viivoja. Säkin toimittajana haet juuri sitä kriittistä kulmaa tähän asiaan. Ja tuo on kaikkein vaarallisinta, että haetaan nimenomaan se kriittinen kulma, että saataisiin kaikenlainen erimielisyys ja sen julkaiseminen kiellettyä. Ja tämähän on juuri sitä, mihin totalitaarisissa yhteiskunnissa pyritään. Ja herra, paratkoon meitä kulkemasta siihen suuntaan.
Totta. Silloin ei olisi tätäkään ohjelmaa.
Ei. Kiitokset. Kiitokset. Tyydyttikö tämä?
No joo, en mä tiedä tyydyttikö. Mun mielestäni vihapuheita pitää olla. Ja se, että pitää poistaa vihapuheen aiheet, syyt. Sehän on lähtökohta ja se on nimenomaan poliittinen lähtökohta. Ei se, että kielletään rakkaus, jos lapsia syntyy liikaa. Nämä on aivan älyttömiä nämä ratkaisumallit.
Kyllä edelleen pysyn kannassani, että yhteiskuntaa voi kritisoida ilman vihapuhetta, mutta kiitokset tästä keskustelusta. Nyt on Iidemanilla ja Berimanilla.
Juu, otetaan muutama nettikommentti tähän väliin. Eräs netissä kirjoittava vertailee netissä kirjoittelua ihan tämmöiseen normaaliin keskusteluun, mitä nyt bussissa ja ravintolassa käydään, että miksei nettiin saisi kirjoittaa samoja asioita, mitä kaverille heittää vaikka ravintolassa. No sitten on Esko, joka kommentoi näin. Kyllähän netti on kokonaisuutena tuonut 100% sananvapauden. Sitä ei voi kukaan kiistää. Valitettava tosiasia on kuitenkin se, että meitä ihmisiä on niin moneen junaan, että lainsäädännöllä sananvapauden rajaaminen tietylle alueelle on joko hyvin vaikeaa, ellei peräti mahdotonta. Meillä on laki kunnianloukkaukselle, jos joku kokee, että se on hänen kunniansa joku loukannut.
Ja tuohon äskeiseen puheluun viitaten, niin minä olen tämän lähetyksen toimittaja Jari Niemelä ja vieraana on Jyrki J. Kasvi Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus Tiekestä. Ja Iida-Maria Berimann on sitten kommentoimassa.
Kyllä vaan, ja jos nyt siellä joku palavasti haluaa kommentoida aihetta, niin ole hyvä ja lähetä tekstiviesti numeroon 16149 ja kirjoitat siihen RS-välilyönti, ajantasa, välilyönti ja sitten oma viestisi. Tai lähetä sähköpostia ajantasa@yle.fi.
Ja sitten otetaan seuraava puhelu Taipalkoskelle, taidetaan mennä, tai mennäänkin.
Joo, Jussi Lantapio tässä, huomentapäivää.
Hyvää huomentapäivää.
Joo, tässä sananvapaudesta, niin tämä on aika lailla käsitys ja ihmeellinen käsitys, kun joku ihminen joutuu samasta asiasta tuomiolle ja sitten jos joku toinen arvostelee samaa asiaa, niin siitä ei tule hänelle mitään. Että niin, tässä on tämä Halla-aho juttu korkeimmassa oikeudessa oli. Niin Halla-aho arvosteli sitä korkeimman oven päätöstä. Joku ihan... Minun käsityksen mukaan luonnollista, että Suomessa sopii arvostella kaikkia, vaan oli se väärä tai oikea, niin sopii arvostella kaikki.
On se kyllä aika pitkälle, että kansanedustaja, joka on säätämässä lakeja, ryhtyy arvostelemaan itselleen tullut tuomioistuimen päätöstä. Kyllä siinä on kyllä sananvapautta käytetty todella lahjakkaasti.
Kriitikoilla on myös sit sananvapaus olla ilmaista, mitä mieltä he ovat olleet tästä Halla-ahon lausunnosta. Et kuten sanottu, sananvapaus leikkaa. Se on kaksiteräinen miekka. Se leikkaa molempiin suuntiin.
Joo, ja sitten nämä kolme tuomaria, mitkä minun televisiossa kuunnellut, kun on arvostellut samaa asiaa, niin niiden puheet olivat ihan oikeita, mutta Halla-ahon puheet olivat väärin. Tämä minua ihmetyttää tässä hommassa kovasti. Mutta ne kansanedustaja ei saa puhua.
Saa kansanedustaja puhua, mutta myös tuomari saa puhua. Itse asiassa kansanedustajallahan on niin sanotusti virkaa toimittaessaan jossain määrin laajennettu sananvapaus, jotta hän voi käsitellä mitä tahansa asiaa ilman lain, että laki asettaisi sille esteitä. Mutta se koskee nimenomaan eduskuntapuheita ja valtiopäivätoimia.
Joo. Tämä on asiasta selvä, että niin perussuomalaiset ei saa ottaa kantaa mihinkään, mutta niin sitten nämä muut puolueet saavat ottaa kantaa.
Se on teidän kantanne. Ja, kiitoksia.
Se on minun kantaa, joo.
Ja sitten otamme... Seuraavan puhelun vai?
Mä haluaisin kommentoida tätä yhtä nettikeskustelua, kommenttia tästä, että netissä kirjoittelu on vähän kuin bussikeskustelua. Se on kuitenkin joukkotiedotusväline. Bussissa sut kuulee enimmillään jokunen 10 ihmistä, netissä sä tavoitat miljoonia. Ja itse asiassa nettikeskustelun suurin haaste on siinä, että se kirjoittaminen on helpompaa kuin puhuminen. Eli esimerkiksi minä kirjoitan nopeammin kuin puhun. Ja sen takia mulla on vähemmän kontrollia siihen, kun mä kirjoitan. Mikä tarkoittaa sitä, että mun täytyy aina pysähtyä ennen kuin mä painan send-näppäintä ja katsoa, mitä mä oon kirjoittanut. Että voiko näin kirjoittaa ja julkaista foorumilla, jolla on tuhansia seuraajia.
Okei, nyt otetaan Esko Järvenpäästä ja asialla taitaa olla nimettömyys.
Tässä tulee nimettömyys, mutta tuo äskeinen kommentti sieltä aiheutti vastakommentin, että jos asianomainen kirjoittaa nopeammin kuin puhuu, niin ajatteleeko hän hitaammin kuin kirjoittaa? Ja nettikeskustelu näyttää siltä, että ei yleensä ajatella ollenkaan. Kirjoitetaan ihan mitä sylki suuhun tuo. Ja meillähän on pitkä perinne oikeastaan, se on tämä historian näkökulma, kirjoitella nimimerkillä tai nimettömänä. Koska jos kirjoitit saarista rumasti, niin se oli Siperian reisu. Mm. 20-30-luvulla meillä oli sensuuri, saatettiin kyyditä itärajalle. Ja jopa meidän pitkä valtionpäämiehemme saavutti hurjan maineen liimataisena. Mutta sitten hän raivostui, jos hänestä presidenttinä joku kirjoitti rumasti.
Semmoista se on.
Ja se, näin se maailma muuttuu. Ja nyt minä kun harrastan kirjoittamista ja ajattelen huomattavasti hitaammin, kun kirjoitan, niin joudun lukemaan sen kirjoituksen useita kertoja ennen kuin tarjoaa sitä lehteä. Mm-hmm. Koska nettikeskustelu minusta on narsistien temmelyskenttä. Sinne voi kirjoittaa mitä vaan. Ja jos joku kirjoittaa vastaan, niin sitten narsisti tietysti ominaisuuksiensa mukaan raivostuu. Ja jos harrastetaan kritiikkiä, niin minusta kritiikin lähtökohta on se, että kritisoijan pitää esittää, että miten se asia olisi pitänyt paremmin hoitaa. Ja toisin sanoen kritiikin perään pitää tulla positiivinen esitys. Ja siinä mielessä nettikeskustelu ei ole vastuullista mediaa. Vastuullista mediaa on esimerkiksi lehtikirjoitus, jonka päätoimittaja on hyväksynyt ja osaltaan vastuu.
Mutta on hirveän tärkeä tuo huomio, että jos kirjoitit saarista rumasti, niin Siperia kutsui. Koska kun on, usein sanotaan, että anonyymi nettikirjoittelu pitäisi kieltää, niin unohdetaan tämä, että sananvapauteen kuuluu nimenomaan ilman pelkoa mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja ilman pelkoa mahdollisuus saada tietoa.
Ja velvollisuus esittää parannusesitys.
Mm. Ja
meillä on niinku vastuuta.
Suomen nykyinen tilanne on niin poikkeuksellinen, että täällä melkein minkä tahansa mielipiteen voi ilmaista ilman, että on pelko siitä, että joutuu vankilaan. Melkein minkä tahansa. Suurimmassa osassa maailmaa tilanne ei ole näin, eikä ole mitään takeita siitä, että Suomessa iankaikkisesti tilanne olisi näinkään hyvä.
Eli
mutta meillä Suomessa on taas sellainen, että meillä viisari ei koskaan jää keskikohtaan taulua, vaan se heilahtaa äärimmäisessä toiseen. Ja sieltä sensuurikirjoittelusta, nyt kun on päästy vapaaksi, niin se on heilahtanut toiseen äärimmäisyyteen. Ja jopa kansanedustaja voi kirjoittaa kolumniinsa, että Espanjan on tehtävä ryhtiliike, ei sinne mitään tukea saa antaa, mutta hän jättää luettelematta ne lihakset, mitä pitää ensimmäisessä sillä ryhtiliikkeellä korjata. Se olisi ilman muuta kuulunut siihen kirjoitukseen.
Kiitoksia.
Heippa.
Heippa. Kerrottakoon, että täällä Radio Suomessa on meneillään siis ajantasan suora linja aiheena sananvapaus, erityisesti nettikirjoittelussa. Tähän lähetykseen voi soittamalla numeroon 0203 17600.
Täällä olisi eräs kysyjä, joka kysyy kysymyksen Jyrki Kasville. Voisiko Jyrki Kasvi esittää muutamia perusteita siitä, mitä etuja on nimettömyydestä verkkokeskusteluissa? Selkeitä etujahan on, eikä nimettömyys ole leimallista erityisesti vihaviesteille. Mitä etuja on nimettömyydestä verkkokeskustelussa, kysytään?
No nimenomaan se, että silloin pystyy ilmaisee mielipiteitä tai käsittelee kipeitä asioita ilman riskiä. Eli ajatellaan esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien keskustelupalstaa. Sinne olisi erittäin korkea kynnys mennä omalla nimellään monellakin henkilöllä. Tai sitten jos tai vähän aikaa sitten keskusteltiin siitä, että pitäisikö mielenosoituksissa kieltää naamioituminen. Se on ihan samasta asiasta on kyse. Eli voiko anonyymisti ottaa julkisesti kantaa. Ja meillä ei siitä ole montaa vuotta, kun esimerkiksi kirkon työntekijät joutu naamioitumaan mielenosoituksessa vaatiessaan, että kirkko ei saa syrjiä työhönotossa seksuaalivähemmistöjä, koska he perustellusti pelkäs, että heillä tulee ongelmia työnantajan kanssa. Eli ei Suomikaan mikään absoluuttinen lintukoto ole. Meillä on tämmöisiä tapauksia ja muualla maailmassa nämä tilanteet on paljon akuutimpia.
Nyt otetaan seuraava puhelu Risto Helsingistä. Minkälaista sananvapautta te haluatte?
Joo, terve. Kahdenlaista sananvapautta ja tässä media voi tietysti itsensä syyttää. Hesari on hyvä esimerkki sellaisesta sananvapauden toteuttajasta, jossa vallitsee voimakas ennakkosensuuri. Ja se tarkoittaa sitä, että kun lehteen tulee vuositasolla, niin kuin he itse ilmoittavat 14 000 kommenttia, niin siitä on helppo ennakkosensuurin keinoin valikoida kirjoitukset, jotka miellyttää poliittista vallanpitäjätahoa.
Onko kyse tiettyjä sensuurista vai toimituksen valinnasta, kun kaikkea ei voi julkaista? Silloin pitää tehdä valinto.
Siinä on helppo valita se linja, jossa sitten kriittiset äänenpainot siirretään syrjään. Sekä sellaiset kriittiset äänenpainot, jotka koskee poliittisia toimijoita, että sitten vaikka sanotaan, että näitä maahanmuuttoasioita ja siinä on helppo harjoittaa sellaista. Tai tuoda esimerkiksi, sanotaan näin, että tänä päivänä, että kun lama painaa päällä, niin että tulee ihmisiltä kaiken näköisiä mielenilmauksia asiasta, niin ne on helppo tavallaan haudata niin kuin televisiossa tänä päivänä kaiken näköisen hömpän alle ikävät asiat. Se, että esimerkiksi tänä päivänä pakkohuutokaupat kiehuu ihmisten ylivelkaantumisen seurauksena, niin ei media puhu niistä yhtään mitään, mutta ne löytyy kyllä tuolta netistä ja keskustelupalstoilta. Ja tämän tällainen asia osataan hienosti peitellä, että kaikki todistellaan, että Suomessakin kaikki on hyvin, vaikka väitän, että ei ole ihan niin hyvin tuota. Tähän on tämä valtamedia syyllistynyt.
Tästä puolue katkesi, niin, mutta siis toimituksen linja on myös sananvapautta. Siis tiedotusväline valitsee oman linjansa, niin se on myös sananvapautta. Että sehän, mikä tässä nykyajassa on poikkeuksellista, on juuri se, että jos et ole tyytyväinen jonkun Helsingin Sanomien linjaan, tai et ole tyytyväinen Yleisradion linjaan, et ole tyytyväinen siihen, että mitä kommentteja joku blogisti päästää keskusteluunsa, sä voit aina perustaa oman blogin. Ilmaista oman mielipiteensä. Sitten se on ainoastaan siitä kiinni, että onko sulla mielenkiintoista sanottavaa, jolloin kaikupohjaa, että saatko sä seuraa ja vaikutat sä ihmisten mielipiteisiin. Mutta silloin pitää hyväksyä se, että muut saattaa myös sanoa, että mikäs toi sun linjas on. Että miksi sinä sensuroit tätä ja tätä ja tätä, etkä hyväksy näitä mielipiteitä sun kommentteihin.
Ja sitten seuraava puhelu Sirkka-Liisa Toijolasta. Tervetuloa mukaan. Haloo. Sirkka-Liisa Toijolasta ei ole nyt ainakaan tässä minun puhelinpakissani, mutta tällä välin otetaan tuolta nettimaailmasta sitten.
Otetaan eräs kommentti nimimerkiltä Herttuas. Hän kirjoittaa näin, ei sananvapaus ole mitenkään lisääntynyt. Netti kylläkin helpottaa vastuutonta vapauden käyttöä. Aikoinaan oli totuttu, että mielipiteitä ilmaistiin sanomalehtien mielipidepalstoilla, mutta omalla nimellä ja lehdet varmaan karsi tökerät kirjoitukset pois tai ainakin siivosi ulkoasua. Se hillitsi ihmisten holtitonta läpänheittoa. Nykyään kun nettiin voi syytää harkitsemattomasti mitä tahansa ja anonyymisti, niin kyllä siinä on monesti ammuttu yli. Kyllähän edelleenkin saa olla asioista mitä mieltä tahansa, mutta vaatii taitoa ilmaista asiat siten, ettei tahallaan loukkaa muita. Netti on tehnyt loukkaavasta ja lapsellisesta kielenkäytöstä arkipäivää, valitettavasti. Siksi monen asiallinen käsittely ja uskottavuus kärsii. Näin kommentoitiin netissä ja sinäkin voit kommentoida kirjoittamalla vaikkapa sähköpostia osoitteeseen ajantasa@yle.fi.
Mutta nyt jatketaan kommentointia radiossa Jorma Vantaalta.
Joo, hyvää päivää.
Sitä sama.
Joo, minulla oli vähän niin kuin tämmöinen havainto tästä eräästä henkilöstä, joka sanoo, että pitäisi olla aina tämmöistä korjaavaa asennetta. Eli jos esittää mielipiteensä tai valituksen jostain seikasta, niin pitäisi olla myöskin sitten mahdollisesti malli siihen, kuinka näitä asioita korjataan. Ja mä rupesin miettimään sitä, että sehän vaatisi aikamoista asiantuntijuutta, jos niin kuin lähtee niin kuin mestaroimaan kaikille alueille, mitkä aika usein ei ole kovinkaan tuttuja edes kyseiselle henkilölle. Eli kun itse menen lääkäriin, niin tuskin tiedän, mikä minua vaivaa. Enkä lähde lääkärille ehdottelemaan, että mikä minussa on vikana, vaan siellä suoritetaan kliiniset ja muutkin tutkimukset, joiden ansiosta sitten mahdollisesti saadaan selville, että mikä vaivaa.
Mm. Hyvä esimerkki. Toinen esimerkki olisi ehkä niin kuin sosiaaliturvajärjestelmä, jos joku kokee, että häntä on nyt kohdeltu epäoikeudenmukaisesti. Niin on aika vaikea lähteä esittämään sitten, miten sitä systeemiä pitäisi korjata, kun meillähän on istunut monta työryhmää ja kaikki on todennut, että ei hekään ymmärrä, miten tämä enää toimii.
Aivan.
Toisaalta.
Niinhän tämä on, niin kuin, sanotaan, että maailma on kehittynyt siihen, että tämä on niin kuin asiantuntijoita täynnä kaikilla eri alueilla. Ja mä en esimerkiksi lähtisi tekemään kiinteistökauppaa ilman näitä asiantuntijoita, jotka on perehtynyt siihen niin kuin paremmin. Tai jotain rakennuksen korjaustöitä tai jotain muuta. että se on niin kuin, mun mielestä täysin käsittämätön vaatimus se, että pitäisi olla niin kuin, sitten valmiit mallit siihen, että miten niin kuin paremmin saadaan nämä asiat.
Kyllä senkin olen kuullut, joku lääkäri taisi kirjoittaakin aiheesta, että kun netti on nykyisin niin moneksi, sieltä löytyy korjauskeinoja ties mihin, ja moni menee, potilas on mennyt lääkärillekin valmis nettidiagnoosiin mukanaan, että vahvistaisiko lääkäri tämän.
Ja sitten on vielä niitäkin tapauksia, missä on menty sitten juristin kanssa ilmoitettu, että minä sitten haluan tätä hoitoa, ja minulle kuuluu tämä hoito.
Aivan. Ja tämä oli vain tämmöinen havainto ja huomio, selvä, että kyllähän kirjoittaminen pitää olla sallittua kaikissa olosuhteissa silloin, kun siltä tuntuu.
Toisaalta kyllä se aina välillä tekisi ihan hyvää myös se, että okei, no miten sinä sitten tämän tekisit? Esimerkiksi tämän netin sananvapauden ja vastuun suhteen määrittelemisen, niin eihän tähän yhtä viisasten kiveä ole, tai se olisi jo otettu käyttöön aikaa sitten.
Eipä. Ja mä oon kyllä sitä mieltä, että ihmisillä on jo suhteellisen kehittynyt vastuuntunto näissä asioissa, ja sehän näkyy näissä, miten nyt sanoisi, että tämä yleinen media on sen verran kärkäs ikään kuin tarttumaan kaikkiin ylilyönteihin, ja että kyllä ne siellä vahvasti on esillä, eli ei pysty tekemään mitään hyvää, vaikka haluaa.
Ja sitten toisaalta sit hyvä kysymys on se, että kuka sitten taas valvoo tätä valvoja, eli mediaa. Saksassahan on syntynyt tämmöinen kuin, hetkinen, Bild.
Niin.
Bildia vahtiva nettisivusto, joka etsii niin kuin journalistiikan virheitä ja sitten ylilyöntejä ja väärinkäytöksiä niiden artikkeleista.
Okei. Ja yksi semmoinen esimerkki olisi tästä nykyisestä Henrikssonin linjasta. Eli tämä täysin kriminalisoitu seksibisnes. Ja Henriksson ajaa sitä, kun ikään kuin, miten ne sanoo, käärmettä pyssyy. Ja Norja on ainoa maa, mikä on suorittanut jälkiseurantaa. Eli se laittoi heti välittömästi varoja siihen jälkiseurantaan siitä. Ja jos Ruotsin mallia noudatetaan, niin Ruotsi on itse myöntänyt jo, että tämä asia on epäonnistunut. Ja että sille ei ole ollut toivottuja vaikutuksia, ja siitä huolimatta Henriksson on väittänyt kiven kovaan, että Ruotsin ja Norjan mallin mukaan mennään ja että saadaan hyvä lopputulos.
Kiitoksia esimerkistä, mutta nyt ei mennä tälle polulle laisinkaan, keskustellaan tästä sananvapautta ja nettikirjoituksesta, mutta kiitos teille soitosta.
Joo, kiitos, hei.
Ja sitten Tarja. Tarja soittaa Järvenpäästä.
Kyllä, hei.
Hei.
Joku jo siellä mainitsikin, että kyllä Siperia opettaa, niin mä en muista kuka lauloi laulun, että länteen itään ei tee mitään, mutta että jos verrataan, että meillä on aika hyvin asiat, mä kuitenkin kuuntelen aika paljon asioita, niin tänä aamuna esimerkiksi siellä tytöt on ollut vankilassa koko ajan yhdestä laulusta, ja, tai siis vangittuina ja on vaikka 7 vuotta vankilaa niille. Ja että se on sen ajan murhe, mutta toisella puolella sitten huudellaan toiseen suuntaan. Mutta ei politiikkaa saa puhua, mutta sen jo aamuna osui korviin, että kun tämä meidän perushenkilö niin vei suoraan oikeusministerille lapun, että hänen täytyy saada tongittua tämä. Mutta sehän on tietenkin opposition tehtävä. Mutta nyt mä menen siihen varsinaiseen asiaan.
Selvä.
Ja se on se, että aivojen käyttö ei ole kielletty, ja jos ei ihminen itse pysty olemaan sanojensa takana, niin se on sama kuin semmoiset yölliset soitot ja nämä. Niin jos tosiaan niin kirjoittaa tuonne, mitä sylki suuhun tuo, minähän on valitettavasti osaisi kunnolla kirjoittaa muuta kuin nyt sitten varmaan lyijykynälle ja paperille, mutta se mikä, että jos vapaus, niin siinä on myöskin vasta.
Aivan.
Tämä, niin teilläkin on varmaan jonkunnäköinen, että tuleeko teille kenkää silloin, jos menee puhuttua, niin kuin, eikö se joillekin ole tullut kenkää, jos tulee puhuttua vähän?
Kyllä sitä
parhaassa tapauksessa ollaan rosiksessa.
Niin,
niinpä.
Kyllä sitä pitää tietää, mitä puhuu. Toisaalta radiotoimittajilla joskus välillä, kun aloittaa puhumisen, ei sitä voi tietää, mihin se puhe päättyy.
Niin, kun täytyy vielä vastata, että kun toinen hönttö puhuu toisessa päästä, niin lähtee siihen juttuun mukaan.
Mutta tämä Venäjän tilanne on hyvä mainita, koska siellähän on säädetty lakeja, joilla on nimenomaan netin sananvapautta, nettikeskustelun sananvapautta kovasti yritetty rajoittaa.
Ja tähän siinä surkeasti epäonnistuttu. Mitä siellä uskaltaa laittaa toisille, että hyvää joulua ja pusulikasta pääsiäistä, niin voi joutua hankaluuksiin.
Toinen on myös se, että sitten on myös kaupallista sensuuria. Täällä on esimerkiksi olympiakisoja, niin toivottavasti mä nyt en muuten loukannut kansainvälisen PIIP-komitean immateriaalioikeuksia, kun me käytiin sanaa olympialaiset, ilman että mulla on siihen akkreditoitu lisenssi.
Niin, ja nythän on olympialaiset. Mutta Lontoossa ei vistiin heti loudu vankilaan, mutta se on vähän toinen juttu.
Selvä, kiitoksia.
Joo, hyvää päivänjatkoa sulle. Päivänjatkoa
myös.
Ja sitten Sirkka-Liisa Toijalasta on nyt teidän vuoronne. Halo.
Joo.
Nyt on teidän vuoronne, teidän kommenttinne.
Joo, kiitoksia. Minusta on ihan turhaa tuommoinen koko tietokone, että sinne pääsee löpisemään, mitä sattuu. Se pitäisi olla asiallinen, niin kuin sanomalehdetkin. Mulla ei ole minkäänlaista tietokonetta ja kyllä mä oon saanut mielipiteeni julki. On ne ollut huonoja tai myönteisiä. Ei mulla ole mitään ongelmaa siinä, että mä saan mielipiteitäni julki ja itselleni oikeutta. Yksinäinen vanha ihminen, niin välillä saa olla jalat tanassa maassa oikein tosissaan, mutta kyllä sieltä sitten loppujen lopuksi oikeus tulee, jos tarvii. Ja tuommoinen turha jauhaminen tuolla tietokoneella, eihän se vie kuin aikaa ihmiset. Eihän sitä ehdi edes pihalle kauniina kesäpäivänä, jos siellä
Kysytäisi Jyrki J. Kasvi, montako tuntia päivässä menee ruudun ääressä?
Ruudun ääressä, no töissä menee ensin se 7-8 tuntia, sitten kun pääsee kotiin, niin sitten tietysti pitää kavereihin pitää yhteyttä pari tuntia. Sitten menee nettipeleissä, menee 3-4 tuntia, sanotaan, että usein on useampi kuin yksi ruutu auki, mutta ei se sitä pihalla olemista, sitä, että oli juuri kesälomalta tuli.
Sitä paitsi niin, ei ole netin käyttö tai tietokoneen käyttö pakkoa tässä maassa ainakaan.
Niin, että kyllä siellä itse asiassa olin laiturin nokassa koko ajan, mutta kyllä siellä joku värkki oli aina mukana. Mutta tästä, että mikä tilanne on tällä hetkellä, jos mä saan sanoa vain yhden asian tähän vielä väliin, niin on se, että meillä esimerkiksi Newsweek, yksi tunnetuimpia kansainvälisiä lehtiä, lopettaa paperiversion kokonaan, koska ei enää ole lukijoita ja tilaajia, siirtyy täysin nettiin. Eli paperilehdillä on, jos eivät löydä uutta toimintatapaa, niin niitä ei kohta ole.
Jaa.
Näin tämä maailmalta kyllä kuuluu. Kiitokset soitosta.
Onneksi hei, se vielä, että onneksi mä oon näin vanha, niin mun kirjoitukseni vielä odotetaan lehtiin ja sieltä kautta en minä istu. Ei sitä kuinka tietokoneen kanssa juosta voi. Sitten puhutaan, että kun nykynuoriso ei urheile. Miten sen, se on aika painava se tietokone, miten sen kanssa juoksee?
No itse asiassa seuraava, mitä odotetaan, on sellainen, joka on silmälaseissa.
Jaha.
Se on pelkästään.
Tällaista tämä tekniikka on, mutta kiitoksia teille soitosta.
Joo, hei.
Hei.
Otetaanpa kaksi vastakkaista kommenttia nytten internetin maailmasta. Pertti Aalto kirjoittaa, vapaus edellyttää aina myös vastuuta, muuten vapaus on arvoton. Vapaassa ja demokraattisessa yhteiskunnassa nimimerkin takaa kirjoitetut mielipiteet ovat arvottomia ja tarpeettomia. Jos ihminen ei uskalla omalla nimellään kirjoittaa poikkeuksena henkilökohtaiset asiat, ei kannata kirjoittaa ollenkaan. Näin siis Pertti Aalto. Ja sitten vastakkainen mielipide, satunnainen tuumailija kirjoittaa, nimetön nettikirjoittaminen antaa hyvän mahdollisuuden kaikkien eri näkökulmien esiin saamisessa asiassa kuin asiassa. Se mahdollistaa keskustelun niin erilaisista näkökulmista, ettei sellainen olisi mitenkään muutoin mahdollista. Rekisteröitymisen tai oman nimen käytön vaatiminen rajoittaa tätä mahdollisuutta, koska kaikki eivät esim. Asemansa takia voi vapaasti ilmaista mielipiteetään internetissä. Rekisteröitymisvaatimuksen jälkeen kaikesta kirjoitetusta muodostuu myös mielipiderekisteri, eikä kirjoittaja voi koskaan tietää, ketkä näkevät tiedot tai mihin niitä käytetään. Ja hän viittaa esimerkiksi työnantajaan, että aina työnantaja näkee kaikki kommentit, mitä on siellä kirjoittanut. Eli nimettömyys vai miten on, Jyrki Ikasvi?
Ja kun maailma vielä voi muuttua, voi hyvinkin olla, että on toiset vallanpitäjät, joille vanhan vallan mielipiteet eivät kelpaa. Nimimerkki, anonymiteetin ja nimimerkin käytön kanssa on ongelmia, mä myönnän sen, mutta se hinta on mun mielestä maksettava siitä, että voi vapaasti ilmaista mielipiteitä. Ja mun mielestä näiden mielipiteiden kanssa leikkiminen on kanssa joskus tosi hauskaa, että olen joskus ollut useammalla nimimerkillä samassa keskustelussa eri mieltä itseni kanssa. Testailut erilaisia.
Keskustelet itsesi kanssa.
Kyllä, ja sitten muut on vielä siinä keskustelussa mukana, niin siinä näkee, että mikä ajatus toimii ja mikä ei.
Seuraava puhelu tulee nimellä Raisiosta. Juha-Pekka Lehto, tervetuloa mukaan.
No terve, terve.
Hei.
Lähinnä tämmöinen ajatus tuli tässä, kun kuuntelin tätä keskustelua, että mä uskoisin, että aika monia näitä poliitikkoja ärsyttää se, ja muitakin tietysti toimittajia myöskin, että ihmiset pystyy keskustelemaan suoraan netissä keskenään ja muodostamaan oman mielipiteensä siellä, ja näitä välikäsiä ei sitten enää tavoiteta tai tarvita niin paljon kuin ennen. Ja sitten tästä vihakeskustelusta, mikä nyt sitten pääasiassa keskittyy tuohon maahanmuuttoon, niin se on tosi, kun mäkin olen koittanut lukea sen kohdan, että mitä siitä sanotaan, niin siellä pitäisi olla lakimies, joka ymmärtää, että mitä ei saa sanoa ja mitä saa sanoa, että tämä pitäisi määritellä aika tarkkaan mun mielestäni. Ja sitten vielä sekin, että jos joku ihminen on sitä mieltä, että tänne ei sitten maahanmuuttaja saa tulla, mitä mieltä minä en ole, niin silti siellä täytyy olla oikeus olla sitä mieltä ja häntäkään ei rasistiksi saa mun käsittääkseni sanoa, että sekin on niin kuin eräänlaista vihapuhetta. Ja sitten tässä näitä julkisuudessa olleita juttuja, missä oli tämä hihamerkkikeskustelu ja Halla-aho, heidänkään kirjoituksia en aikaisemmin lukenut, mutta kun sitten tähän keskusteluun mentiin, niin mä luin sitten mielenkiinnolla, mitä siellä sanottiin, niin Halla-ahokin on varmaan hyvin kriittinen ja voi sanoa, että on ulkomaalaisvastainenkin, mutta ei mun mielestä niin sen vihapuhetta ole, että ne voi olla törppöjä kirjoituksia, että kyllä se niin kuin sellainen, yksittäinen ihminen ei oikein ymmärrä, että mistä se vihapuhe siihen niin kuin muodostuu.
Jos saa sanoa tähän väliin, että silloin kun kirjoittaa tai lukee jotain, niin kannattaa miettiä, onko kirjoitus ihmisarvoa ihmisarvoa loukkaava. Kyllä sen jokainen niin tietää, mitä on ihmi, mikä on, mitä kuuluu ihmisarvoon, tai että yllytetään väkivaltaan tai yllytetään jotain kansaryhmään kohdistuvaa vihaa. Tällaisista mielestäni tai journalistin ohjeiden mukaan tulee kerta kaikkiaan välttää.
Niin, mutta esimerkiksi näilläkään täällä Halla-ahon kirjoituksissa oikein mun mielestäni ei yllytetä väkivaltaa. Että se on kyllä, mutta se on sitten taas toinen juttu, ei se Halla-aho ei mua niinkään kiinnosta, mutta esimerkiksi tämä pitäisi määritellä tarkkaan. Ja sitten pitäisi myöskin tämä nimettömänä kirjoittaminen pitäisi säilyttää, koska monet ihmiset ei yksinkertaisesti uskalla kirjoittaa ilman sitä, että pitäisi ehkä olla paremmat keinot, että miten sitten löydetään näitä ihmisiä, jotka sitten tietenkin sitten tulee näitä ylilyöntejä, enkä tiedä, että jos joku humalapäissä jonkun typerän jutun sinne kirjoittaa, että kuinka suuri tuomio siitä sitten pitäisi tulla, mutta mä uskon, että tämä on yksi niistä. Sitten tuli muuten mieleen tämmöinen hyvä esimerkki Yle-ohjelmista, että kun Politiikka-radiotakin kuuntelen, niin siellä oli Hallis Harkimo ja Nasima, jolta kysyttiin kaikenlaisia mukavia asioita ja hienoja asioita, ja sitten keskustelu otettiin tämä perussuomalaisten uusi puoluesihteeri, ja häneltä kysyttiin ensimmäiseksi, että ollaanko sä sitä mieltä, että tämän Nasiman lasten pitäisi sitten muuttaa täältä Suomesta pois, niin kyllä tässä on niin kuin jollain tavalla Yleisradiokin on, olisiko tämäkin nyt sitten vihakirjoittelua, että tai sellaista johonkin suuntaan niin kuin aika vahvasti vievää keskustelua.
Kyseessä että oli toimittaja, ei Yleisradio.
Niin, no toimittaja kyllä, mutta aika paljon niin kuin sunkin mielipiteistä lukee tämän, että mutta ei se, kyllä mä olen sitä mieltä kanssa, että ei mihinkään pidä kirjoittaa mitä tahansa ja ihmisiä ei saa uhkailla eikä loukata tieten tahtoen, mutta toi kirjoittelu tulee niin helposti sellainen. Mutta mä näkisin, että siinä on suurempi arvo kuitenkin, että ihmiset osallistuu kirjoitteluun, että jos me totaalisesti kielletään kirjoittaminen, niin se voi lisää tätä vihaa ja näiden ihmisten, kun ei edes saa sanoa mitään.
Asia tuli ymmärretyksi. Mm.
Ärsyttääkö poliitikkoja? Jos ärsyttäisi, niin poliitikot ei olisi itse niin kovasti aktiivisia netissä. Itse asiassa moni poliitikko mielellään toimii nimenomaan netin välityksellä, jotta toimittajat eivät pääse väliin tulkitsemaan, se mitä on, te olette pitää, nyt sanomassa.
Pitää paikkansa.
Mutta yksi ehkä semmoinen hyvä lakmustesti tälle, että mikä on vihapuhetta ja mikä ei ole, niin miettiä, että miltä itsestä tuntuisi, jos kyseinen teksti kohdistuisi sinuun. Tai sitten esimerkiksi kehotus, toive, että joku henkilö, että maahanmuuttajat raiskaavat jonkun sinun ystäväsi tai tyttäresi, niin kuin kyseisessä blogissa on toivottu. Niin mä luulen, että sitten ymmärtää, että missä se raja menee, kun miettii, että miltä minusta tuntuisi, jos minusta kirjoitettaisiin näin.
Selvä. Sitten nimettömyydestä haluaa keskustella tai otetaan mukaan keskustelemaan Taisto Lepistö. Tervetuloa mukaan.
No, hyvää aamupäivää. Joo, mennään tästä nimettömyydestä. Mä ehdottomasti kieltäisin kaiken nimettömänä kirjoittelun. Ja eihän se semmoinen ihminen kannata mitään vastuuta, joka ei uskalla olla mikään takana.
Siinä oli selkeä mielestä.
Se on selvä. Eihän siinä ole mitään. Ja kyllähän ihmisen saa rehellisesti mielipiteen, mutta se, että tuo äskeinen on joku vetosi tähän toimittajan kysymykseen kyseiselle puoluesihteerille, niin minä olen sitä mieltä kuitenkin, että liian paljon edes kirjoitetaan. Minusta on täysin väärin kirjoittaa. Jos raiskaus tapahtuu, niin ei sen kansallista taustaa saa. Minun mielestä se ei saisi ilmoittaa edes. Raiskaus olkoon se, kun suomalaiset tekevät sitä 100,000 kertaa enemmän kuin nämä maahanmuuttajat, mutta niistä kirjoitetaan vaan niin paljon enemmän. Pidän tätä hyvin törkeänä.
Ehkä suomalaisilla on niin pahat muistot tästä En finnejen kirjoittelusta, kun suomalaiset oli maahanmuuttajia.
Niin, suomalaisia on yli 600,000, kun vaan enemmän tuolla maailmalla, että pitää muistaa. Mutta kuitenkin ei meidän pidä mennä samaan veneeseen, missä me olemme olleet.
Kiitoksia.
Oikein hyvää päivän jatkoa.
Samoin. Ja otetaan yksi puhelu tässä ainakin vielä. Lauri Koski Kärsämältä, tervetuloa mukaan.
Kiitoksia ja hyvää päivää. Tästä anonyymistä keskustelusta netissä, niin kyllä minun mielestä ne keskustelut, mitä siellä anonyyminä käydään, siellähän on hyvin kirjavaa ja monenlaista keskustelua, mutta nyt se on se, siis ihmiset kyllä ymmärtää semmoisen, mikä on typerää ja mikä kannattaa niin kuin jättää oman arvoonsa. Onhan niin kuin kautta aikojen tuolla saunailloissa ja lähiöpubeissa lyöty nyrkkiä pöytään ja uhottu. mutta se on jäänyt siihen. Ja kaikki sen ymmärtää, siis sanotaan, että viisaat, sivistyneet ihmiset ei ymmärtää sen, että se nyt on vaan tämmöistä uhoamista. Ja kun ei, ja sitten sen, että kun ei uskalla, kun ei ole oikeastaan mitään asiaa, mutta täytyy saada sanoa omaa mielipiteensä, niin tota se on, nyt se on, se on helppo kanava, netti, ilmoittaa se omaa, vaikka se olisi kuin typerä se mielipide, kuinka tahansa typerä. Niin se nyt saa sanottua, ja sitten okei, sitten on mieli hyvä. Ja tuota, lukijoista varmasti, jotka siellä keskustelussa on, niin sanotaan, että 80-90% on ihan terveellä järjellä varustettuja, että jaha, tämä on tämmöistä, ja saattavat jopa provosoida hieman siellä.
Kiitoksia.
Mutta, tuota, ei, minä olen sitä mieltä, että ei kannata rajoittaa sananvapautta sillä lailla, koska sillä ei ole mitään merkitystä. Viranomaiset tosin ovat, että nehän ovat niin kuin yliherkkiä joihinkin asioihin, niin kuin esimerkiksi maahanmuuttokeskustelussa, että ne on sillä lailla.
Kiitoksia tästä. Kiitoksia tästä. Otetaan, meillä on enää 2 minuuttia aikaa vielä. Merja Renvall Maarianhaminasta ja sitten tehdään loppuyhteenveto. Merja Renvall, tervetuloa lähetykseen.
Kiitos, kiitos. Tästä ihmisarvosta minun mielestäni vapaaseen sananvaihtoon kuuluu se, että tavallinen ihminen voi kirjoittaa, ihminen, joka ei ole juristi, joka ei pysty analysoimaan pitkiä lakipykäliä, voi siitä huolimatta kirjoittaa myöskin nimettömänä mielipiteensä, koska tämän hetken valtakunnan asiat ovat sen verran monimutkaisia, koska on todistettavasti kuultu ja nähty ihan viime päivinä, miten poliitikotkaan eivät siitä selviä. Niin miten voisi tavallinen kansalainen kirjoittaa hyvää analyysiä ja vielä ehdottaa ratkaisuja. Toisaalta ratkaisuja kyllä löytyy noista teksteistä, vaikkakin hyvin yksinkertaisessa muodossa. Ne kertoo hyvin paljon kansalaisten tunnelmista.
Näin on. Kiitoksia paljon Merja Renvall Maarianhaminaan. Joudumme nyt vähitellen päättämään tätä keskustelua. Mitä jäi päällimmäisenä mieleen, Jyrki Ikasvi, mutta 10 sekuntia.
No paljon tätä ihan peruskysymystä, että voiko anonyyminä puhua, voiko, pitääkö käyttää omaa nimeä, että voi kantaa vastuun. Mä henkilökohtaisesti olen valmis maksamaan sen hinnan, mikä siitä anonymiteetistä joudutaan maksaa, koska siitä on niin paljon hyötyä. Mutta ehkä se, mikä mä haluan muistuttaa, mikä jäi tässä kuulematta, on se, että ihmisellä on myös vapaus valita, mitä he lukee. Se on myös sananvapautta, myös netissä. Ja siitä seuraa usein se, että netti on täynnä kuolleiden keskustelufoorumeiden raunioita, joista ihmiset ovat lähteneet pois, koska he eivät ole kestäneet sitä keskustelun tasoa. Koska kuitenkin se ärsyttävien, loukkaavien, vastenmielisten kommenttien esittäjien määrä on pienempi verrattuna niihin täyspäisiin lukijoihin, jotka sitten kulkevat muualla.
Kiitoksia Iida-Maria Bergman, mikä oli yhteenveto sieltä keskustelun puolelta?
No kyllä suurimmaksi osaksi keskusteltiin juuri tästä nimettömyydestä, että ollaanko nimellä vai ei.